Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Iš Vilniaus studijos sveikinuosi su jumis aš, žurnalistas Ridas Jasiulionis, ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Labadiena, malonus klausytojai.
Mes tęsėme savo pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Viena tokia labai krikščioniška ir kalboje įsitvirtinusi kategorija yra artimo meilė. Bet paprastai šiais laikais šitas žodžių darinys labai viešumoje dažnai neskamba, bet užtat skamba kita tokia vertybė – solidarumas. Ar galim sakyti, kad šiais laikais solidarumas yra tas kitas artimo meilės vardas?
Tikrai taip. Krikščioniška dorybė, į kurią remiasi solidarumas, yra būtent artimo meilė. Ir turbūt nesuklysim pasakė, kad be artimo meilės jokio solidarumo visuomenėje būti negali. Vis dėlto solidarumą Katalikų bažnyčios katekizmas naudoja greta artimo meilės, nes kalba apie taip pat visuomenės būklę, kuri irgi gali būti solidari arba nesolidari. Ir kur kas sunkiau yra aprašyti, tai naudojant žodžius artimo meilė, na, kaip sakysime, tuomet visuomenė, kurioje yra artimo meilė ar nėra artimo meilės, bet to artimo meilė yra, kadangi tai yra dorybė, vis dėlto ją objektyviai vertinti jos buvimą arba nebuvimą yra, na, beveik neįmanoma. Tai iš tiesų kiekvieno žmogaus sąžinės ir jo santykio su Dievu klausimas. Ar netgi veiksmai, kurie atrodo yra padaryti iš artimo meilės, kaip labdara, jų dorinis pagrindimas gali būti kitas. Galbūt aš duodu išmaldą, nes noriu pasirodyti prieš draugą, su kuriuo kartu einu, o ne iš artimo meilės. Taigi, artimo meilė iš tiesų yra būtent ta teologinė ir dorybinė kategorija, kurie aprašo tą jausmų, motivacijos, sprendimo, proto polinkį, kuris motyvuoja teisingą solidarios visuomenės gyvenimą. Tačiau solidarumas vis dėlto yra naudojamas kaip samprata, kaip savoka, aprašyti objektyviai būsenai. Objektyviai būsenai ir principui, visuomenės organizavimo principui. Paprastai kalbam apie visuomenę, kad yra solidari arba nesolidari. Taip pat ir žmogus gali būti solidarus arba nesolidarus, tai yra tas, kuris kartu su kitais jaučiasi esas vieno kažkokios bendruomenės ir vieno visuomeninio kūno narys. Arba nesolidarus, jeigu jis manus esas išskirtinis, kad kitų rūpesčiai ir tikslai ir aspiracijos jo neliečia. Tai be abejo tikrai yra aspektas ir svarbus labai aspektas artimo meilės, bet artimo meilė vėlgi yra šiek tiek platesnė kategorija, o solidarumas savo ruoštų jis irgi turi tam tikras prasmes, kurių artimo meilė kaip kategorija neturi. Nors dorybė iš tiesų, į kurią solidarumas remiasi, yra būtent artimo meilė. Dar turbūt apie solidarumą būtų galima pasakyti, kad, na, tas žodis mums buvo paliktas, patikėtas dėl istorinės raidos, kuri irgi atsispyrė savotiškai nuo artimo meilės ir nuo jos nutolos. Jeigu prisiminsime, kad ir 25 metų senumo praeitį, tai žodis solidarumas paprastai būdavo sakiniuose solidarumas su ten revoliucionieriais Angoloje. Solidarumas su badaujančiais Afrikos kūdikiais. Solidarumas su ten progresyvia darbininkė visame pasaulyje. Solidarumas buvo labai ideologiškai angažuotas terminas ir tai nenostabu, nes jo kilmė yra būtent iš šiuolaikinės, jei kalbėsime iš revoliucinių traktatų ir mes su to leksikos dalimi nemažai susidūrėme, kai solidarumas, na, jis reiškia tiesiog tai, ką garsiame prancūzų revoliucijos šūkyje reiškia brolybė. Liberté, égalité, fraternité. Tai laisvė, lygybė, brolybė, tai būtent brolybės reiškia, jis bandė išreikšti tokią objektivizuotą, sudaiktintą, abstrakčią marksizmo kalbą. Ir tas solidarumas mums yra toks nesimpatiškas, ganėtinai tas jo aspektas. Ir kai kas nors sako apie solidarumą, mes taip ir galvojame, kad, na, čia turime omeny klasių kovos tam tikras aspektas, nes solidarumas tai yra būtent vienos klasės bendrumas su savimi pačia ir, na, kaip ten būdavo sakoma, darbininkijos vienijimasis prieš išnaudotojus. Ir taip toliau. Ten be abejo, tai nėra vienintelė solidarumo prasmė, nėra vienintelė jo vartosana.
Ir istorinė išraiška ne vienintelė.
Tikrai ne, nes tą žodį iš tiesų būtent iš tokios jo marksistinės aplinkos, kiek žinau, paėmė ir savo veikaluose pradėjo naudoti didysis popiežius Leonas XIII. Enciklikoje Rerum Novarum jisai kalba apie solidarumą kaip visuomenės būseną, kuri turi būti. Darbdaviai turi būti solidarūs su savo darbuotojais ir su tais, kuriuos įdarbina. Ir tai be abejo yra vartosina, kuri tiesiogiai yra paimta iš Markso raštų, bet yra panaudojama krikščioniškai. Ir būtent, kai kalba apie tą solidarumą, kuris turi būti tarp darbdavių ir darbuotojų, tarp samdinių ir, sakykime, ir ūkininkų, tarp visuomenės elito ir eilinių jos narių, tarp politinės valdžios ir valdinių. Tai popiežiai kalba apie būtiną savybę, kuri apskritai yra reikalinga tam, kad politinė bendruomenė, visuomeninis darinys galėtų gyvuoti ir išlikti be didesnių konfliktų, be draskimosi, be tarpusavio rietenų, neapykantos ir prolžudiškų kovų, į kurias jų nuomonę visuomenė vedė bolševikiškas komunistinis idealas. Taigi solidarumą popiežiai bažnyčia paima iš tos revoliucinės vartosenos ir pradeda naudoti savais tikslais. Ir taip jisai tampa vienu iš esminių krikščioniškosios demokratijos kategorijų, šalia subsidiarumo, bendrojo gėrio, prigimto žmogaus orumo. Solidarumas yra viena iš tų kategorijų, kurie prašo pamatinius krikščioniškosios demokratijos siekius. Na ir ilgiems dešimtmečiams, jeigu ne šimtmečių, tai buvo iš tiesų ir visos visuomenės raidą įkvėpęs tam tikras idealas. Bet kaip dabar mes turėtume mąstyti apie solidarumą, nes viena vertus pripažįstama ir katekizme, kad solidarumas yra gėris ir siektina visuomenės savybė, bet kita vertus dažnai, kai išgirstam solidarumas, tai gretimam sakiniai būna progresiniai mokesčiai. Taip, kitaip tariant, solidarumas yra suvedamas į tai, kad tie, kurie uždirba daugiau, turim sumokėti daugiau ir dalintis su tais, kurie tarsi uždirba mažiau. Ne visi po lygią dalį moka proporcingai, bet solidarumas yra suvokiamas, kad reikia iš daugiau uždirbančių paimti daugiau, kad kiti gautų atitinkamai kompensuoti tiems, kurie mažiau uždirba. Ar tai yra solidarumas, kaip jį suvokiam? Ar tai yra ta savybė, apie kurią kalbėjo Leonas XIII, kai jis kalbėjo apie būtinai solidarumą ir taip toliau. Ir čia iš tiesų tada kyla klausimas, o taip pat ar mūsų visuomenė yra solidari ir ar tokio dalymosi užteks, kad tas bendrumo jausmas atsirastų. Ir be abejo, tai tokie gan sunkūs klausimai. Ir ta prasme, kad yra įsisenėję ginčiai, kurių niekas nenori užleisti pozicijų, žmonės, kurie yra įsitikinę vieno kokio ekonominio modelio, kur perskirstimas yra didesnis tarp daugiau ir mažiau uždirbančių pranašumų, jie tą bando paversti į moralines kategorijas, šiuo atveju solidarumą. Ir sako, kad taip įgyvendinamas socialinis teisingumas ir tų pozicijų užleisti nenori. Vėlgi kiti, kurie mato, kad toks perskirstimas jisai toli gražu nepadeda ekonominiam klestėjimui, o kaip tik, kad tas bendras pyragas nors jis lygiau suskirstumas, bet jis sumažėja, taigi bendrasis gėris irgi tarsi mažėja. Jie sako, kad tai netitinka teisingumo ta prasme, kad vieni tuomet gyvena kitų sąskaitą. Bet galbūt šitam kontekste iš tiesų vertėtų grįžti prie tos pirminės solidarumo reikšmės ir pažiūrėti, o kas vis dėlto solidarumas yra tokiame kasdienėme visuomeninėme gyvenime ir kaip galima būtų prasmingai jį žiūrėti, kaip į mūsų, ne kaip į ideologinį šūkį, kad mums reikia didesnės brolybės ir solidarumo, bet kaip į tokią kategoriją, kurią galima bandyti suprasti. Kasdienėje patirtyje, kur mes galėtume sakyti, kad štai čia yra tikras solidarumas. Ir galbūt tai pamokytų mums, kaip judėti prie solidaresnės visuomenės ir platesnė prasme.
Jeigu tai yra į artimo meilę dorybę besiremianti kategorija ir tam tikra objektyvi būsena asmens ar visuomenės, tai ar turime galvoti, kaip šiais laikais įgyvendinti tą artimo meilę, ar kažkas pasikeitė nuo tų laiko, kai Jėzus palyginimą apie Jericho sužeistąjį pasakojo?
Na, be abejo, kad artimo meilė yra tokia pirminė forma, per kurią pamatome, kurioje labai aiškiai matyti solidarumas. Taigi yra savanoriškas, būtent laisva valia iš asmeninės atjautos priimama pagalba, parama į nelaimę papuolusiam arba šiaip sunkiau gyvenančiam žmogui. Ir tai yra pirminė prasme. Ir dažnai, kai kalbama būtent apie mokestinę sistemą ir sakoma, kad reikia perdalinti, tai tarsi nurodoma tokią šio žodžio prasme, kurią mes pažįstame. Na va, išmaldos davimas yra solidarumo ženklas. Prilupto, sužeisto, užpulto samariečio slaugimas yra irgi solidarumo ženklas. Ir tai yra tokia artimo meilės prasme, kur mes labai aiškiai matome solidarumą, kai sveikesnis, stipresnis, daugiau turintis padeda, sergančiam, sužeistam, nuskriaustam, mažai turinčiam.
Tik tada, kai jam reikia tos pagalbos, juk tame užfiksuota ta laikina būsena, taip, tame palyginime.
Ir čia bažnyčia, na, kaip pasakyti, pabrėžia du dalykus, kad viena vertus tikrai tik tada, kai jos reikia, kitaip tariant, kai yra objektyviai, reikia žmogų pakelti, slaugyti ir kai jis pats to negali padaryti savo jėgomis. Antra vertus, kai tai daroma, na, vėlgi laisva valia to, kuris duoda ar pinigus, ar savo laiką, ar pastangas, ar atjautą, ar darbą. Kitaip tariant, jeigu tai bus įtvirtinta kaip privaloma taisyklė, tai tuomet dorybės nebebus. Taip, žinoma, bus padedama tam, kuris, sakykime, jeigu bus tokia taisyklė, kad visus primuštus pakelėje reikia pakelti, tai tuomet tie pirmieji levitai, kurie ten praėjo pro sužeistą Jericho gyventoją, jie be abejo bus nusikaltę įstatymui. Bet ir ką mes tuomet galime manyti, jeigu yra toks įstatymas, kad visi, na, privalo atjausti. Jie tą padarys, nes jie bijos įstatymo. Bijos, kad jos kas nors nubaus, kad paviešins vardus, nes jie nesilaiko. Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia kaip kelių eismo taisyklių laikymasis. Mes tai darome ne todėl, kad širdimi jaučiame, jog reikia važiuoti dešinėje kelio pusė, bet todėl, kad žinom, kad kitaip galim būti nubausti. Ir
kad visi taip daro.
Ir kad visi taip daro, ir kad galim būti nubausti, ir vardai išspausdinti laikraščius, ir panašiai. Bet tai nėra, tai nekyla iš dorybės. Tai pavojus didysis yra bandyti dorybės pakeisti privalomų įstatymų. Taigi, jeigu atjauta tampa įstatymu, tai ji iš dalies išnyksta kaip dorybė. Tiksliau, tada reikia ypatingų pastangų, kad vis tiek dar darydamas tai, ką to įstatymas liepia, darytum tai iš dorinių paskatų, o ne todėl, kad bijai bausmės ar tiesiog šiaip esi įstatymo besilaikantis žmogus. Kodėl apie tai verta kalbėti šiek tiek išsamiau? Todėl, kad iš esmės žmonės, kurie siūlo įgyvendinti tą progresinį perskirstymą, ir todėl apie solidarumą čia ir verta kalbėti, nes va neseniai paaiškėjo, kad vis dėlto progresinių mokesčių turbūt nebeigyvendins dabar jau mums ir
nors
prieš rinkimus buvo žadama, kad jie bus ir taip visuomenė bus žymiai solidaresnė. Bet iš tiesų tada ir verta tam kontekste klausti, ar tikrai visuomenė nuo to būtų tapusi solidaresnė. Ir atsakymas yra turbūt, kad ne, kad ji taip gal būtų ten išlyginami turtiniai skirtumai, su kokiam ekonominiam pasiekmėm čia yra ekonomistų reikalas atsakyti, bet su solidarumu tai neturi nieko bendro. Nes jeigu mokesčių inspekcija paima iš žmogaus daugiau pinigų, kad duotų kitam, tai niekaip nėra susiję su to duodančiojo moraliniu nusiteikimu. Atvirkščiai, net jeigu jis būtų morališkai nusiteikęs ir daugiau duoti, mokesčių inspekcija sakytų, ne, iš tavęs priklauso tiek, mes daugiau negalime paimti. Tai kitaip tariant, nepriklauso nuo laisvo sprendimo, nuo žmogaus jausminio nusiteikimo, nuo jo moralinio jausmo ir nuo jo apskritai dorinės anklodos. Tai tampa tokiu mechanizmu ir mechanistinis toksai judesys, jisai ne tas pats, kas dorinis jausmas. Kai žmogus duoda elgetai gatvėje išmalda, jisai tai daro būtent dėl to, kad jį atjaučia ir net jeigu ir žino, kad tai galbūt bus netinkamai išleista, bet vis tiek, taip sakant, jis tą daro iš gailesčio, būtent tai yra didesnis solidarumas negu tas mechaninis perskirstimas, kai yra mokesčių inspekcija paima iš daugiau uždirbančių ir duoda mažiau uždirbantį. Galima kalbėti, ar tai yra ekonomiškai ir socialiai prasminga, ar tai duoda naudą ar ne, tai yra kitų pokalbių tema, bet jeigu kalbam apie solidarumą, tai va toks įstatyminis perskirstimas su solidarumu neturi nieko bendro. Tai va čia viena situacija, kur mes susiduriam su solidarumo dorybe. Ir klasikinė krikščioniška visuomenė būtent kalba apie tokį laisvanorišką dalymąsi ir laisvanorišką labdarą su mažiau turinčiais, su vargšais. Ir mes, kaip žiūrime iš tiesų tokie žodžiai kaip špitolė, tokios institucijos kaip vienuolynų mokyklos, jos, kurių na, Lietuvoje jau nebėra išlikusių iš senųjų, bet
našlių namai,
ligoninės ir taip toliau, jos būdavo būtent dažniausiai privati iniciatyva, kai pasiturinti žmonės, jie kitų labui aukoja savo lėšas tam, kad pasidalintų to gėrių vardan didesnio bendrumo atjautos ir taip toliau, bet būtent laisva valia. Aišku, kad dabar, jeigu kai ta dvasia yra nunykusi ir tai susiję iš tiesų su krikščioniškos moralės nuosmukiu visuomenėje, kad būtent labdara kaip savanoriškas davimas, jisai pradeda nykti tada, kai nyksta ir krikščioniška visuomenės dvasia. Ir tuomet valstybė neišvengiamai priversta įsikišti ir daryti daug ką savo pastangomis ir tam jį reikalauja didesnių mokesčių, nes kai nėra steigiamos privačios ligoninės, tuomet atsiranda ir ligoninių kasos ir visas tas išpūstas mechanizmas, kuris iš tiesų, na, kaip pasakyti, paima per prievartą žmogaus pinigus ir padaro tai, ką anksčiau būdų darydavo laisvą valią. Ir aišku, taip yra užtikrinčiau, nes galbūt kitais metais, pavyzdžiui, visiems blogiau sekasi ir gailestingumo lėšų pritrūksta, bet kita vertus, ta moralinė tokia dvasia iš viso to pasitraukia. Ir kai mes turime privalomą bendrą išsilavinimą ir privalomą nemokamą sveikatos apsaugą, tai yra tarsi patikimiau, bet kita vertus už to nematyti tokio gailesčio ir atjautos žmogui, kuris toje klasikinėje krikščioniškoje visuomenėje. Ta pakeitė va būtent tas mechanistinis toksai valstybės vaidmuo. Ir čia turbūt tam tikros problemos visose tose sistemose yra neišvengiamai kyla iš to, kad laisvanoriška davimo ir solidarumo dvasia pakeitė tokio privartinis paimančios ir padalinančios valstybės vaidmuo. Ir galima iš tiesų ginčytis, kaip ir būtų geriau, bet tai yra tam tikras neišvengiamas procesas.
Galbūt čia yra tokių kompromisinių variantų. Man dabar ateina į galvą vienas pavyzdys, kaip praėjusi vyriausybė, kol kas tik tai tokių eksperimento principų keletoje savivaldybių įvedė tą, nežinau, kaip pavadinti, bendruomeninį pašalpų skirstimą, kai ne mechaniškai visiems pagal kategoriją yra skaičiuojamos pašalpos, o kai savivaldybėj bendruomenė kažkokiu būdu nusprendžia, kam iš tikrųjų reikia tų pašalpų ir tokiu būdu yra ir mechanizmas, bet yra ir to laisvo apsisprendimo.
Taip, ir be abejo, tai ir yra tokie žingsniai, kurie mus šiek tiek gražina prie žmogiškojo sprendimo, prie žmogiškosios tikrovės, kai iš tiesų, na, tuomet bendruomenė sprendžia, kam reikia tos paramos, kurią valstybė garantuoja, bet jau pati bendruomenė sprendžia, kam reikalinga, o kur žmonės tik tai apsimetinėja ir ima todėl, kad pinigai blogai padėti, jos galima nesunkiai paimti, ir tai buvo iš tiesų sutaupyta daugybė lėšų ir kas svarbiausia, grįžo tas toks horizontalumo ir dalinimos jausmas, kad būtent bendruomenė rūpinasi, galvoja, kas tai yra bėdžiai tarp mūsų, kuriems to reikia, o kas iš tiesų gali padėti savo jėgomis, tik reikia gal labiau pasistengti, pasitempti ir taip toliau. Tai tas žmogiškumo vaidmo grįžta ir labai svarbu matyti, kad tai ir yra, na, pažangiosios tokios praktikos valstybės tvarkime, kai tai sugrįžta. Dar kitas pavyzdys, kurį galima paminėti, iš tiesų, kur, na, tas valstybės įsikišimas minimas kaip bėda, bet iš tiesų yra, rodo didžiulį solidarumo stygių, na, tai yra vaikų namai paprasčiausiai. Kitaip tariant, visą laiką yra tam tikras mitas, aš nežinau, kiek jis patikrintas, kad štai yra ten Kaukazo valstybėse nėra tokio dalyko kaip vaikų namai, nes išplėstinė šeima neleidžia, kad našlaičiai liktų neprižiūrėti, kad jiems reikėtų valstybės priežiūros. Bet labai akivaizdu, kad dabar mes nuolat kalbam apie tai, kaip negerai ten tuose vaikų namuose, bet yra tikrai paprastas, na, solidarumo stygiaus matuoklis visuomenė. Jeigu įleidžia, kad jos vaikai liktų be globos, be priežiūros, jeigu tėvai gali išvažiuoti ir palikti, nes mes nekalbam tik apie tos atvejus, kai yra mirę tėvai, kai jeigu jie atsisako vaikų ir taip toliau, tai yra tikrai rimtas, na, rimtas solidarumo toksai žlugimo rodiklis. Ir čia valstybė, kad ir kiek jį bando, na, surasti paskatų, kad jie būtų vėl įvaikinti, bet jeigu nėra to tikro solidarumo, kaip leisi vaiką likti be globos, tai tuomet atitinkamai jokios paskatos nepakeisto moralės jausmo ir moralinio nusteikimo būti dosniam su savo ištekliais, su savo laiku, su savo emociniais išgyvenimais, tam, kad vaikai galėtų žaukti pilnoje šeimoje. Where was I when the rockets came to life and carried you away to the alligator sky? Even though I'll never know what's up ahead, I'm never letting go, I'm never letting go. Remember to breathe, 'cause it'll take your breath away when the engines cough and you blast off. Ignite the night with a firecracker flash. Remember to live, 'cause you're gonna be thrilled to death when the stars collide. The glass. Remember to dream, 'cause it's gonna be a starry night over every town as you look down to harmonize with the singing satellites. And remember to scream, 'cause you're gonna be lost for words when the sparks erupt and they light you up. Dip your toes in the galaxy, 'cause it's yours to explore tonight. Where was I when the rockets came to life?
life and carried you away into the alligator sky. Even though I'll never know what's up ahead, I'm never letting go, I'm never letting go.
Labą dieną, malonus Marijos radijo klausytojai. Iš Vilniaus studijos sveikinuosi su jumis aš, žurnalistas Ridas Jasiulionis, ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Mes tęsėme savo pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus.
Kitas pavyzdys, kuris atrodo labai paprastas toks yra, ir kurį, kaip pavyzdį, nurodė vienas amerikiečių rašytojas, tokie procesai vyksta ir JAV, bet yra ir Lietuva, ir kurie liūdė tam tikrą solidarumą arba jo stygių. Paminėjo Lietuvoje jau atsirandančias gyvenvietės, angliškai vienas gated communities, taip sakant, aptvertas gyvenvietės, kur gyvena vieno socialinio sluoksnio žmonės. Taip yra be abejo labai saugu, ir čia jie dyksta apie Vilnių tokios namai, kur yra įvažiavimas kontroliuojamas. Aplinkui tvora, bet ten, jeigu nežinai kodo ar niekas iš vidaus neįleidžia, tai net nepateksi. Tai be abejo yra taip labai ramu juose, paprastai ten gyvena pasiturinti žmonės. Ir kaip kontrastas, tas rašytojas, kurį čia neseniai teko skaityti, nurodė savo paties tokią gyvenamą aplinką, kai gyveno didelėje gatvėje, kur šalia, kaip pasakyti, netgi žemesniuose to paties namo aukštuose gyvena visai kitos socialinio sluoksnio žmonės, kur vaikai išbėgia į kiemą, žaidžia su kur kas mažiau pasiturinčių šeimų vaikais. Ir klausiau, kaip čia yra su solidarumu iš tiesų? Kodėl mes turime va, tas tokias bendruomenės, kai žmonės jie komfortabiliai jaučiasi tik tai savo paties sluoksnio apsuptyje? Na, dalis atsakymo, aišku, yra saugumas tam tikras. Ir čia puikiai žinome, kad na, tokiose aptvertose bendruomenėse, nebūnant ten nusikaltimų visi, kaip sakyt, pelnus
ramu,
savo darbo.
Ramu,
taip, niekas netriukšmauja. Iš tiesų, vaikai yra saugus ir taip toliau, bet kita vertus, na, negali nejausti, kad kažkas iš to gyvenimo yra svarbaus pašalinta ir kad būtent tas nenoras bendrauti ir susidurti su žmonėmis priklausančiais kitiems socialiniams sluoksniams, jis yra irgi tam tikras solidarumo žlugimas visuomenėje.
Levito laikysena uždaro.
Taip, žmogaus. Kad aš bendrausiu, taip, vėlgi, kai buvo priekaištavimai ir Jėzui, kad jisai prie savo stalo leidžia muitininkus ir nusidėjėlės. Ir tai irgi yra socialinis dalykas, nu, ypač to meto Naujojo Testamento aplinkoje, tai be abejo labai aišku socialinė žymė, prasme, yra tokie išrinktieji, teisingi, galėtume dabar sakyti, aukštesniosios vidurinės klasės žmonės, o yra kiti, kurie yra, kurių elgsena jos išskiria kaip neteisingus, kaip kažkoks asocialius ar socialiai nepriimtinus. Nešvarius netgi savotiškai. Tai aišku, mes tom kategorijom neoperuojame, bet tai pasireiškia tokiose būsenose. Ir tiek pagalvoju apie savo kiemą užupį, kur gyvena žmonės iš įvairiausių iš tiesų socialinių aplinkų ir tautybių ir sluoksnių. Ir ar savo pažįstamus gyvenančius Pylimo gatvės aukštajame gale ir kur irgi, na, kaip pasakyti, labai labai įvairus mišinys. Ir galvoju, kad vis dėlto, na, aš nežinau, ar tai galima būtinai, ar tai jau būtinai yra solidarumas, jeigu kaimynai triukšmauja naktį.
Pakesti juos jau.
Bet juos pakesti ir galvoti, kad mes esame vis dėlto viena bendruomenė, nors ir labai skirtingi, o ne tik reikia būti tarp į save panašių žmonių visą laiką. Tai yra tam tikras prielaida solidarumui. Ir na, kaip pasakyti, ir aš tada pagalvojau apie tą įvairovę būtiną ir pagalvojau, kas yra vis dėlto, kas yra tokia dar viena būtina sąlyga solidarumui, tai yra, kad žmonės užmiršta skirtumus, jeigu jos vienija kažkas didesnio negu tik tai jų asmeninės gerovės ir tokio komforto siekis. Ta prasme, kad
skirtumai tampa tam tikrų tada turtu, niekiek netrukdančių bendrauti, gyventi kartu, o kaip tik tokiu papildint vienas kitą.
Pavyzdžiui, kai buvome sausio barikadose, na, iš tiesų niekas negalvojo apie socialinį sluoksnį žmogaus. Na, visus vienijo labai aiškiai idėja, kad reikia ginti
ir
tą kartos iškovotą.
Visus vienu
taip,
metu
ir kartų kovojo. Solidarumas, ir socialinių sluoksnių, ir tų, kurie įsijungia iš tiesų, ir tautų solidarumas, ta prasme, kad jeigu ten buvo kita kalbių, niekas negalvojo, kad jie kažkokie kitokie, nes jeigu jie čia atėjo, reiškia, jiems yra brangios tos pačios vertybės. Tai yra toks kraštutinis atvejis ir ribinė situacija, kai iš tiesų viskas labai užaštrinta yra. Bet va, tuomet bet kokie socialiniai skirtumai išnyko ir prisimena tą dalyjimąsi viskuo. Ta bendrumo jausmo, kuris iš tiesų na, buvo tiesiog apčiuopiamas.
Kaip
savotiška euforija. Ir va čia yra būtent solidarumo išraiška, man atrodo, kodėl mūsų visuomenėje trūksta solidarumo, tai todėl, kad trūksta mus pranokstančių, vienijančių idėjų, siekių, tikslų, kur mes kaip visuomenės turėtumėm bendrą tikslą. tuomet galbūt būtų mažiau aktualus tai, kas mus skiria tie dalykai, socialinis luomas ir turtinė padėtis, bet būtų svarbiau ta bendra kryptis, link kurios judame ir kiekvienas pagal savo išgales prisidedame. Ir man atrodo, kad va, būtent kodėl mes nuolat keliame tos klausimus, ar kaip čia dabar paskirstyti, nepaskirstyti, ar reikia progresinių mokesčių, ar nereikia. Tie patys vaikų namų klausimai, tie patys va, tas socialinis susisluoksniavimas ir daugybė kitų simptomų, kurios būtų galima nurodyti miestuose ir kaimuose ir Lietuvos gyvenime. Jeigu būtų viena idėja, kuri mus veda kaip tauta į priekį, turime siekį, kuris mus visus pranoksta ir kartu apjungia, tuomet ir būtų tikras solidarumas ir nebebūtų svarbus tie skiriantis dalykai, kaip tik taptų įvairovė, kuri kiekvienas pagal savo galimybės gali prisidėti vieni daugiau, kiti mažiau prie tų bendrų tikslų.
Mes visi turbūt jaučiame tos bendrus tikslus. Geresnė valstybė, geresnė visuomenė.
Na, aš sakyčiau, kad kaip tik gal mes dar nesame jų vėl atradę. Taip, geresnė valstybė ir geresnė visuomenė, tai galiausiai virsta, kad jeigu taip jau rimtai juos pakrapštyti tuos dalykus, tai virsta, kad aš galėčiau geriau gyventi. Kitaip tariant, tai vėl tampa savo asmeninės gerovės ir komforto. Bendri tikslai tikrai buvo tuomet, kai mes ėjome iš Sovietų Sąjungos, kai mūsų svarbu buvo laisvė. Ir bendri tikslai buvo tada, kai mes ėjome į Europos Sąjungą, į NATO, ta prasme, kai mums reikėjo įtvirtinti tą valstybingumą, taip kad būtų negrįžtamas ir buvo labai aiškus tokie bendri tikslai. Bet kas toliau, man atrodo, kadangi Lietuvos visuomenė dar nėra, na, kaip sakyti, savo suformulavusi ir išsikėlusi to tautinio uždavinio, tokio uždavinio, kuris būtų visą tautą vienijantis bendras tikslas. Arba tiksliau, jeigu jį suformuluoja, tai suformuluoja taip, kad tai tampa, na, va, taip, kiekvieno ir visų geresnis gyvenimas, taip sakant, toks, na...
Šiek tiek neįkvėpintis,
šiek tiek tautologiškas. Tai todėl mes ir turime tą solidarumo problemą.
Tai dėl to, kad mes galbūt pirmą kartą per 1000 metų gyvenam taiko ir laisvėje ir nemokam dar taip gyventi be iššūkių, tokių mirtinų.
Na, jeigu tas solidarumo stygius yra taikos ir laisvės toks neišvengiamas padarinys, tai gal ir gerai, bet aš kažkaip jaučiu, kad mums iš tiesų reikia kilnesnių ir labiau mus pakilėjančių tikslų, negu vien tik tai tie vienadieniai ir vienu gyvenimo apsiribojantys gerovės ir komforto siekiai. Galbūt čia ir yra krikščioniškos visuomenės uždavinys, yra suformuluoti moralinę viziją mūsų tautai, mūsų visuomeniai, kuriai galėtų eiti ir būti savimi ir bet kartu žinotų, dėl ko verta tą ir gerovę, ir komfortą kartais aukoti. Va čia ir būtų pagrindas tikram solidarumui.
Dėkuoju Jums už pokalbį, malonūs klausytojai, tai buvo Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas ir pokalbį vedžiau aš, žurnalistas Ridas Jasiulionis.
Ačiū Jums, malonūs Marijos radio klausytojai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.
Thank you.